نژاد آریایی، حتی کانون زبان پهلوی که قفقاز عجیب سرزمین.
اون یتی
neyliyim Allah bu urus başdılar, bilmirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Birinci hissə.
Dünyada kapitalizmin genişlənməsi və bununla əlaqədar olaraq böyük imperiyaların digər ölkələri, o cümlədən İranı ələ keçirib, onun enerji və təbii sərvətlərini çalıb çapmaqda rəqabət aparmaları, 19-cu əsrdə onların ekspansiyanı siyasətlərinin güclənib, geniş sahələrə yelənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə qüdrət ocaqlarının qarşıya qoyduğu məqsəd başqa ölkələrin iqtisadi qaynaqlarını ələ keçirmək və hərbi istila və nüfuz ilə bu ölkələrin təbii sərvətlərini talamaqdan ibarət idi. Bu istiqamətdə Rusiya həmin güc və qüdrət ocaqlarından biriydi ki, İngiltərə ilə rəqabət apararaq Qacarlar dövründə İranda hakimiyyətin zəifliyi və gücsüzlüyündən istifadə edərək qeyri-bərabər müharibələr zəminində öz müstəmləkçilik siyasətini İrana qəbul etdirə bildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
Bir tane rekabet vardı Rus'la İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o serzemini bozucu bazıda karar tapmıştı. İsterse Qacarlar hükümeti başta olaydı, isterse Pəhləvi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetidir. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki kendi ihtilaflarını, münaqişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İster istemez İran da bu bölgede karar tapmıştı. Bu iş olacaktı. Rusya'nın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz əyanı Hindistan'ın sərhəddində, İran körfəzində ya Xəlic-i Farsı'da möhkəmləsin. Onun için İranı da istedi ki bu kuzeydə, şumalda məşğul eləsin Ruslarla.
Rusiya 18-ci əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformaları ilə yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusiya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr və münasibətləri gücləndirmək siyasətini qarşıya məqsəd qoydu. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Rusiyanın qonşu bölgələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu, bu imperiya üçün həmin bölgələr xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın ən önəmli qonşusu kimi xüsusi tədbir və strategiya ilə Rusya'nın istilası altına keçməliydi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparıb və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harada eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istiqamət olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qorusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubi-qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napolon Bonaparte Rusya'nın sınırlarındaydı. Hatta Rusya'dan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusiya eləyənmirdi. Qərarlıdı ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı burada məşğul eləyim. Öz əyanı Xəlic Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars
körfəzində. Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Kəbir zamanından ki, hətta bu da doğru deyil. Petri Kəbirdən çox sonra bunu yazılıbdır ki, Rusiya gərək Xəlic Farsa yetişə.
Digər tərəfdən isə Qafqazı ələ keçirmək, nəinki rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm də bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər deməli Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biri dindir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələn, sizə harda ki Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərlədindir. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki bizi ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkili, niyə bu ruslaşmadı? Çünki buna din möhkəm. Dəştağa var, Bakının yanında. Ölə Rus ora nəyi çalışdı ki, toplu toxudur? Lap Sovet hükümətinin ən zirvədə olan zamanında. Qurban bayramını dələdi, oruçluq bayramını dələdi. Ondan sonra balasını sünnət dələdi. Ölüsünü Quranla da, yəni dinlə də yola saldı və s. Ona görə də dinin nə qədər millətin millət kimi qalmasında böyük rol olduğunu biz başı bəlalılar hiss edirik. Bakını heydəlbilən şəhərlərdə. Bakıda ailələr var ki, ana dilində danışmağı bilmir.
Hətta bunlar bu şərq ağacların belə çıxartıb yol keçirdilər yerlərini. Yəni bu ki bizim yerli sögütdür, incir ağacları da, digər ağaclar ki var şərqi andırır, sökülürləri dəyişdirirlər. Və hətta o ki bir beybət meçidi ki siz eşitmişsiniz. Onun niyə görə? Dənizdən ki yaxınlaşanda minarəli, möhtəşəm, bir hörmətli, bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman bir şəhərinə yaxınlaşmaq bir hiss olunurdu. Və o ki, o gözəllik də oradan həmin o illərin qurbanı oldu.
Beybəti dağıtdılar meşidiyi, sonra ayrı yerlərdə də, mənəm bir şey yerdə dağıtdılar.
Oldan bir veybəti söktüler.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və Rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub, ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergir Özdi öz güzarişində Britaniyaya böyle yazıb: It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism. Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişik, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza demək istəyirəm ki, bu dövlət İngilistanı şimdi də bütün arşivlər sənəddir. Mən də bunu elə oradan İngiltərənin, İngilistanın özünün, British Library-sinin, General Library-sindən çıxartmışım. Bu da da mənim kitabımda da aynən də vardır.
Məkitləri söktülər, kilisələri söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar. Mollaların tutdular, güllələdilər. Ya bunlar hamısını Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcəy təqlid və alim, bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimin söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, gözləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Muhammed Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdi və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyini bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktyobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin üstündə yəni İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiyaya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qavləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?
Gündüzün kimidir gecələrində, ayaqızların var köşələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaqızların var köşələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərim. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərim. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən Bakın, mənim uzaq görən gözümsən Bakın, canım ciyərimsən, özümsən Bakın, sayıq keşik kimdir nəzərim mənim, öz mavi aynandır Xəzərim mənim, öz mavi aynandır Xəzərim mənim.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sırgır Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm tezarı Rusun şeyində, bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu üç nöqtə ki, mühümü də Gökçayıdır. Yəni, orada ipham qalmışdı. Bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon Bonaparte işdən götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq, Rusiyanı İranla dərk edək, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq. Müzik
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərəkdir ki, sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki. O istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib və öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Bizi İranla imza. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı da əldən aldılar. Bizimlə qonşu oldu, bizimlə qonşu deyirdilər ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər ruslara. Salmanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı. Yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il mart ayının 11-də, hicri qəməri tarixi ilə 1215-ci il şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixi ilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımçı qüvvələrinin köməyi ilə ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
O zamanlar bunlar bir mucib sistemi parlamenterizmi İngiliz? Bir dənə dünyaya plan çəkiyordular. İngilistan 1814'dan 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bundan dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. bu nəqşə ilə müqabilinə gəlirdi. Vəli İranda bir dənə istibdadı daxili var idi, bir dənə istemarı xarici var idi. Yəni, hər bir zaman bu istemarı xarici görürdü ki, İranın içərisində istibdad zəifliyibdi, buna qan təzri gelirdi.
Yəni, daxildə istibdaddı və təmləkəçilik də ki, İngiltərə tərəfindən.
İngiltərə. Bu bərnamə ilə bunlar qabağa gəlirdi. İranda belə bir bərnamə, belə bir sistem yox idi. Hər kəs hər bir zaman hükumətdən narazı olurdu, üləmaya gediyordu. Üləma da bir həddidə. Hətta Zənci İran Ulusun Türkmənçayda 2000-ci dövrə savaşlarında fətavayı əz Nəcəf həyyə gəldi, millət də o fətavaya görə getdi. Çün bir dənə plan yox idi, bir dənə fərmandehlik yox idi, bir dənə sistem yox idi. İran şəs yedi.
Rusiya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki Baltik dənizi sahəsində də müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yarada bilərdilər. Onda yalnız bir dənə limanı vardı, deniz limanı, o da St. Petersburg idi. Sonra cənub sahəsində də ki, Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki, gərək ki, Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək keçsin, isti sulara əl tapsın. Təzə orada çətinliklər var idi. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeana əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə görə bir vasitə yaratmışdı, istəyirdi ki, İran torpağından eləyə bilsin ki, bu sulara əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli vardı. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nəcürüdü, cənab tutur, ordu yox idi əsasən. Yəni,
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardırla gedirdə müharibə.
Elatlar idi, ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariə ona buna deyidi ki, dur məsələn, o şüvaliyələr idi. Ki, feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o Cəngahı İranı Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç zat yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan, universitet müəllimi cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan, tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə, şair Bəxtiyar Vəhabzadə, Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dər dilə iltihab duran ha, keşvər بلند بحران ها جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن